dan sal ons sien dat dit precies dieselfde beweging is wat voltrek word in die lewe van ons Here Jesus. Hy self sê in Lukas 24 vers 26 vir die Emmausgangers, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Van leiding tot heerlikheid. Die makrobeweging in die boek van die psalms wys dus vooruit na die makrobeweging in die lewe van Christus. En dis uiteindelik ook die beweging wat homself voltrek in die lewe van elke gelowige. Ook ons lewens beweeg van lyding tot heerlikheid. Want sê Paulus in Romeine 8 vers 18, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Dus wanneer ons Psalm 91 reg wil verstaan, dan moet ons dit lees binne hierdie beweging, van lyding tot heerlikheid. Hou dit in gedagte. Die tweede makro-aspek waarop ek die aandag wil vestig, en baie van u weet dit moontlik al, is dat die Psalmboek as geheel in vyf dele, vyf boeke, onderverdeel is. En elkeen van die boeke eindig byna identies met 'n lof en met 'n amen. Jy kan maar saam met my kyk, Psalm 1 en 2, het ek reeds gesê, is die inleiding, en dan volg boek 1, vanaf Psalm 3 tot by Psalm 41, en dan eindig dit in Psalm 41, vers 14, geloof sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot in ewigheid, amen, Ja, amen. Dis boek 1, en dan kom ons by boek 2, Psalm 42 tot by 72. En dan eindig dit in Psalm 72 vers 19, en geloof sy vir ewig sy heerlike naam, en laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen, ja, amen. Dan is dit vanaf 73 tot 89, vind ons dan boek 3, eindig in Psalm 89 vers 53, geloof sy die Here vir ewig, amen, ja, amen. Dan boek 4 is Psalm 90 tot Psalm 106, jy kan self kyk, Psalm 106 vers 48 eindig weer so, en dan is boek 5 is Psalm 107 tot by Psalm 150. En hier vind ons nie net 'n enkele versie van lof aan die einde nie, Hier vorm eindelijk Psalm 146 tot 150 is een groot slot van lof, een groot halleluja. So hou dit in gedagte as jy weer die psalms lees. Kyk in wat van hierdie boeke die betrokke psalm thuis hoort. Die derde makro-aspek waarop ek jy aandag wil rig, Nou kom ons nader aan Psalm 91. Psalm 91 vorm deel van boek 4. Nou, hoekom is dit belangrik? Wat is kenmerkend van boek 4? Wel, boek 4, Psalm 90 tot 106, is baie nou verbonde aan die persoon van Moses. Moses' naam kom 9 keer in die hele Psalmboek voor, waarvan 8 keer in boek 4. En dis daarom ook baie treffend dat boek 4 begin met die enigste psalm wat aan Moses toegeskryf word, Psalm 90, waarvan die opskrif lui, 'n gebed van Moses. Dis boek 4 in sy gehele te make met Moses en met die geskiedenis wat om rondom Moses afspeel, die uittog uit Egipte en die reis deur die woestyn. En hoekom is dit belangrik? Nou, om te sien hoekom dit belangrik is, moet ons kyk na hoe boek 3 eindig. Boek 3 eindig in Psalm 89 met die ondenkbare en verskriklike boodskap dat God homself gedistansieer het van sy verbond met Dawid. En dat die Here sy gesalfde koning verwerp het. Lees maar Psalm 89 vers 39 en 40. U het self verstoot en verag. U het toornig geword teen u gesalfde, u die verbond van u knegt tot niet gemaak, u het sy kroon ontheilig teen die grond. Dis waarmee boek 3 eindig. die verbond met David, en die koningskap wat daarmee saam gaan, lê aan skerwe. Dis die realiteit, tydens en na die ballingskap. Geen afstammeling van David sit meer op die troon nie, en Juda is 'n klein en arm provinsie in die heidense Persiese Ryk. Hoe kan die gelowiges aangaan in sulke omstandighede? En dan vat boek 4 ons terug na voor Dawid, na die tyd van Moses. Want lang voordat Dawid koning was, was God alreeds koning. Voordat die berge gebore was en u die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Psalm 90 vers 2, saam met boek 4 begin. En dis daarom ook so treffend, hoeveel nadruk boek 4 lê op die koningskap van God. Psalm 93 vers 1, die Heere is koning. Psalm 95 vers 3, want die Heere is 'n grote God, ja, 'n groot koning bo al die gode. Psalm 96 vers 10, sê onder die volke, die Heere is koning. Psalm 97, die Heere is koning, laat die aarde juig. Psalm 98 vers 6, juig voor die aangesig van die koning, die Heere. Psalm 99 vers 1, die Heere is koning, laat die volke bewe. God regeer, broers en susters. Ook al het daar van die koningshuis van Dawid amper niks oorgebly nie. God is in beheer ten spyte van alles wat die teendeel wys. Die Heere is koning, hy was dit lank voor Dawid, hy sal dit lank na Dawid wees, en soos enige goeie koning. Onthou, dit was die hooftaak van enige koning in daardie tyd, en dit behoort vandag nog dieselfde te wees. Soos enige goeie koning beskerm God sy onderdane. Hy is vir hulle 'n toevlug en 'n beskutting. En dit is so besonder om hierdie twee aspekte, God se koningskap en sy beskerming, verweef met mekaar in die struktuur raak te sien. Tussen en rondom die koningspsalms wat ek so pas aangehaal het, 93, 95, 96, 97, 98, 99, kry ons die psalms wat gaan oor God se beskutting. Kyk maar na Psalm 90 vers 1, Heere, U was vir ons 'n toevlug, van geslag tot geslag. Psalm 91, Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Psalm 94 vers 22, Maar die Heere is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug. Die koningspsalms en die toevlugspsalms is op 'n baie besondere manier met mekaar verweef, in mekaar ingeweef. Boek 4 van die psalmboek verwoord is die geloof dat die Heere regeer en dat hy in beheer is en dat hy sy kinders beskerm ten spyte van alles wat op die teendeel dui. En hierdie geloof, en dis die vierde en laaste makro-aspek wat ek vir u wil wys, hierdie geloof in die koning wat ewig regeer, wat so 'n uitstaande kenmerk van boek 4 is, gaan in boek 5 oor in die hoop en die verwagting dat hierdie koning op pad is. Boek 3 eindig met die stikkende verbond met koning Dawid. Boek 4 spreek van hom wat van ewigheid af koning is. En boek 5 vertel vir ons, hierdie koning is op pad. Dink aan Psalm 132 vers 11. Die Heere het aan Dawid gesweer in waarheid. Hy sal daarvan nie terugkom nie. Van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. En ook verse 17 en 18, daar sal ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit. Ek het vir my gesalfde 'n lamp toeberei. Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter. En hoe prachtig sien ons nie die vervulling hiervan nie. In Lukas 1, waar Sagaria sing, geloof sy die Heere, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid, sy kneg. Die Here is trou gemeente. Die koning het gekom. En daardie koning is niemand anders nie as die Messias, die Here Jesus Christus. En die skare het iets hiervan verstaan. Toe hulle by Jesus se intog in Jerusalem in Johannes 12, Psalm 118, nog op Psalm uit boek 5, aanhaal wanneer hulle sing, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Jesus Christus is ten diepste die vervulling van die hele psalmboek. Hy is die koning wat vir sy volk 'n toevlug en 'n skuilplek is. Hy beskerm hulle op die pad van lyding tot heerlikheid. Nou broers en susters, alles wat ek tot dusver gesê het oor die makrostruktuur, die oorhoofse boodskap van die psalmboek, dit vorm nou die onmisbare agtergrond waarteen ons Psalm 91 moet lees. Psalm 91 is nie 'n versekeringspolis wat my dek teen enige siekte of seerkry of ongeluk nie. En ek is bevrees dit is wat hierdie psalm word wanneer ons dit in isolasie lees, wanneer ons dit uit sy konteks uitlig. Nee, Psalm 91 gaan oor die groot koning, die ewige koning, Jesus Christus, wat voor Dawid was en tot in ewigheid na Dawid sal regeer. Dit gaan oor hierdie koning wat sy kinders beskerm en beskut op die pelgrimspad wat loop van lyding tot heerlikheid. Ek herhaal dit weer, Psalm 91 gaan oor die groot koning. Die ewige koning, Jesus Christus, wat sy kinders beskerm en beskut op die pelgrimspad wat loop van lyding tot heerlikheid. Jesus Christus staan waarborg dat die pad van lyding waarop die kinders van die Here moet gaan, nie doodloop in die net van die voëlvanger of in siekte of in die pes. Of deurdat jy op jou pad oor die klippe struikel, of omdat jy deur die wilde diere gedood word nie. Of in vandagse term, Christus staan waarborg. Dat die pad van lyding waarop ook ons vandag moet gaan, nie doodloop. In die coronavirus, of in kanker, of in 'n motorongeluk, of in 'n oorval in ons huis, of in moord, of in 'n plaasaanval, of in 'n finansiële krisis nie. Geen een van die gevare en bedreigings wat in verse 3 tot en met 13 van Psalm 91 genoem word, en geen een van die gevare van ons eie tyd, kan verhinder dat ons lydensweg uiteindelik uitloop op 'n onbeskryflike heerlikheid nie. Dis die waarborg wat die koning gee. En daarom kan ons saam met die digter ons geloof in hierdie koning bely. Tweemaal, soos ek reeds gesê het, in Psalm 91 vind ons hierdie belydenis. In vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En dan ook weer vers 9, want u Here is my toevlug. Dis ons belydenis. En elke keer na hierdie belydenis, volg daar nie 'n polisdokument nie, maar die betroubare beloftes van die Here. Wanneer ons by hom skuil, wanneer hy ons toevlug is, dan is die pad, die voortgang van lyding tot heerlikheid, hoe moeilik en hoe swaar ook al, is onstuitbaar. Niks kan keer dat ons die heerlikheid waarin ons as gelowiges op pad is bereik nie. En dan verstaan jy waarskynlik ook dat dit nie beteken dat daar niks met ons sal gebeur nie. Die lewens van Moses en van Dawid, die lewens van die ander psalmdigters bewys dit vir ons. Daar was in hulle lewens swaar kry. Daar was siekte. Daar was vervolging, daar was eensaamheid, daar was lewensgevaar. Die oomblik wanneer ons Psalm 91 uit die geheel van die Psalmboek uitlig en het los lees en dit vervolgens slegs toepas op die lewe hier en nou, ja, dan word ons geconfronteer met die raaisel waarvan ek in die begin gepraat het. As ons Psalm 91 lees in die lig van Christus, van die Christense se pelgrimstog, hierdie lewenspad waarop ek tans is en wat deurgaan en wat oorloop in die ewige lewe, dan begin ons verstaan. Dan begin ons verstaan dat het met die goddelose nie werklik so goed gaan soos wat het dikwels vir ons mag lyk nie. Want let op hulle einde. Dis Asaf se konklusie in Psalm 73 vers 17. Totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. En wat is hulle einde? Die einde van die goddelose is hulle vernietiging, Psalm 91 vers 8. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. En die gelowige dan? Wat is sy einde? Wel, die Here self vertel dit vir ons, wanneer hy vanaf vers 14 die woord neem, omdat hy my lief het, sê God, sal ek hom red. Ek sal hom beskerm. Ek sal hom verhoor. Ek sal by hom wees. Ek sal hom uitred. Ek sal aan hom eer gee. En dan die hoogtepunt in vers 16, met lengte van dae sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Dis die ewigheidsperspektief waarin ons Psalm 91 moet lees. Die pad van lyding tot heerlikheid bring ons uiteindelik by lengte van dae, ewige lewe by die Here en heil, verlossing van sonde en nood en pyn. En ja, dan gaan ons op hierdie pad soms moeilike tye beleef. En dan gaan siekte wees. Ons sien dit, ons beleef dit eerstehands. En moontlik gaan iemand in 'n ongeluk kom. Dalk gaan daar by jou huis ingebreek word. En mettertyd gaan almal van ons een vir een sterf. Maar die gang van lyding tot heerlikheid kan nie gekeer word nie. En daarom is Romeine 8, wat ons saam gelees het, so belangrik om saam met Psalm 91 te lees. Romeine 8 is die vervulling, is die Nuwe Testamentiese weergawe van Psalm 91. Psalm 91 sê, hy sal jou red uit die net van die voelvanger, van die verderflike pes. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Geen onheil sal jou tref, geen plaag sal na by jou tent kom nie, jy sal jou voet nie stamp nie, op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Dit alles moet ons lees in die lig van die oorwinning van Christus in Romeine 8. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad. Ek is daarom versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Niks kan ons skei van God se liefde nie. Niks kan ons pad na die heerlikheid stuit nie. Laat ons daarom, broers en susters, in hierdie tyd nie rondhardloop, soos die wêreld om ons heen nie. Laat ons nie in vrees lewe nie. Diegene wat vir die hier en die nou lewe, hulle is bang en hulle het alle rede om bang te wees. Dis daar die mense wat nie verstaan, dat die lewe nie voortdurende voorspoed inhou nie, maar 'n pad is van lyding na heerlikheid. Dis hulle wat nou paniekerig rondhardloop en laat hulle rondhardloop. Maar die Christen behoort van beter te weet. Ons weet van lyding in hierdie lewe. Nou ervaar ons dit nie op hierdie stadium nie. Maar ons hoop op die heerlikheid waarin ons op pad is. En op die pad daarheen, op die pad van lyding tot heerlikheid, skuil ons by die Allerhoogste en vernag ons in die skaduwee van die Almagtige. Psalm 91 vers 1. Op die pad daarheen vertrou ons op ons God en maak ons van hom ons toevlug en ons bergvesting vers 2. En dit doen ons deur naby die Here te bly. Naby sy woord, immer so leer ons die naam van die Here ken volgens vers 14. Ons bly naby hom in sy woord en in gebed, deur hom aan te roep in die nood vers 15. En dit doen ons deur die Here te soek in die eredienste en ywerig met die gemeente saam te kom vir sover die getalle ons te toelaat, dat ons net nie uit vrees die eredienste stop nie. Die beste plek vir die Christen op hierdie tyd is in die kerk. Saam met die volk van die Here. Die beste plek vir die Christen in hierdie tyd is in die woord, persoonlik en gesamentlik, waar moontlik. Die beste plek vir die Christen in hierdie tyd is in die gebed, alleen en ook saam. So skuil ons by die Allerhoogste. So vernag ons in die skaduwee van die Almagtige. En laat ons mekaar daarom met hierdie psalm bemoedig. Die Here is koning en niks kan hom keer nie. En dieselfde geld vir elkeen wat by hom skuil. Daarvoor het jy geen versekeringspolis nodig nie. Daarvoor ontvang jy die beloftes van die Here. Daardie beloftes wat in Christus ja en amen is. Amen. Kom ons sing nou saam met hierdie selfde Psalm 91, rondom jou ruis die engele voet met liggewekte tree. Psalm 91 vers 6, 7 en ook vers 8. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons saligheid in lengte van dae en die heil wat u beloof het, dat dit nie doodloop in die werklikheid van hierdie lewe nie. Dat het nie doodloop in siekte, in ongelukke, in gevare, en ook nie die dood nie. Dankie dat Christus, ons koning, waarborg staan, dat ons die koninkryk sal bereik, dat ons die heerlikheid sal binnegaan, elkeen op die tyd wat u daarvoor bepaal het. En gee dat ons met daardie sekerheid, met daardie vrymoedigheid, môre weer kan uitgaan. Gee dat ons die maatreëls wat die regering aan ons voorhou, sal nakom. Uit gehoorsaamheid, uit respek, maar nie omdat ons bang is nie, nie uit vrees nie. Ons gaan lewe met groot oorgawe, omdat die pad vir ons duidelik is. Met groot oorgawe gaan doen ons ons werk, bely ons die naam van Jesus Christus. Groot oorgawe gaan lewe ons in ons gesinne. Doen ons wat ons kan vir broers en susters in die gemeente. Met groot oorgawe is ons daar vir ons bure en vir elkeen wat in nood is. Want ons hoef nie te vrees nie. Ja, die goddelose, die wat nie in u glo nie, hulle moet vrees. Hulle het rede om rond te hardloop, maar ons mag lewe. En Vader, seën daarom alles wat ons gaan doen. Seën ons werk. Seën die kerklike vergaderings wat daar gaan wees, ook al is dit via die internet, via die tegnologie. Seën die katekisasieklasse. Seën die besoeke, die huisbesoeke wat deur die amptenare gebring word. Gee dat die gemeente ook in hierdie tyd gebou mag word. Vader, ons wil bid vir ons regering. Daar die manne en vroue wat u oor ons aangestel het. Ons bid dat u hulle wys sal maak. Dat hulle goeie besluite kan neem. Dat daar agter hulle besluite nie bedekte motiewe is nie. Versteekte agendas. Selfverryking. Ideologie. Maar dat hulle eerlik sal kyk na wat is goed vir die land, vir elke burger. Wil jy die land terugbring na u toe, na u woord. Seën die werke wat, die werk wat deur kerke gedoen word in hierdie land. Deur gelowiges, deur sendelinge, deur evangeliste. Ons bid ook vir die werk van die diakens, hulle wat in besonder in hierdie tyd moet toesig hou, dat niemand vanweë eensaamheid, of verdriet, of armoede, in die geloof verachter nie. Gee dat hulle dit met groot deernis en wijsheid zal doen. Gee ook aan die kerkraad wijsheid om leiding te gee. Dis 'n uitdaging in hierdie tyd. Maak ons kreatief, laat ons luister na u en na u woord. Sodat hierdie nie 'n tyd is waarin die gemeente verwaarloos word nie, maar juis versorg word en gelei word na groen weivelde, na waters waar rus is. Vader, wees met ons as ons hier vanaand weggaan. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil nou saam met die kerk van alle tye en alle plekke ons geloof in die drie enige God bely en kom ons gaan staan daarvoor. En spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons beamie die belydenis en ons sing ook as ons slotsang uit twee psalms. Psalm 73, Asaf het geworstel met die feit dat het met die goddelose oënskynlik so goed gaan, totdat hy in die heiligdom van God ingegaan het. Psalm 73 vers 7, daar sien hy hoe dit eindelijk met die goddelose gaan, en vers 10, nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei, en na die dag van aardse stryd sal u my opneem in u heerlikheid. Dis die heerlikheid waarin ons op pad is, Dis die heerlikheid waarvan die psalmboek praat en daarom sluit ons af met 'n loflied, psalm 150, die derde vers. Ontvang nog die seën van die Here en in hierdie seën sien ons daar dieselfde weg van lyding tot heerlikheid en ontvang dit in geloof. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.